Proteklog tjedna svjedočili smo situaciji u kojoj čitav razred jedne novozagrebačke osnovne škole nije išao u školu zbog problematičnog učenika. Inače, to je učenik u treća škola jer je iz prethodne dvije prebačen. Ministarstvo obrazovanja, roditelji, škola i grad našli su zajednički jezik, a o cijeloj situaciji u intervju medija servisa razgovaram s pravobraniteljicom za djecu gospođom Helencom Pirnat-Dragičević. Dobar vam dan i dobrodošli.
Dobar dan vama i svim slušateljima.
Evo, kao što smo u najavi, kao što sam i rekao, učenici su se vratili u školu u petak, to je na kraju krajeva najvažnije. Bili ste na tom posljednjem uspješnom sastanku, pretpostavljam da ne idemo u detalje, ali jesu li roditelji dobili na neki način jamstva koja su tražili za svoju djecu?
Evo, zahvaljujem na pozivu i ono što moram na početku reći da sam ja bila inicijator toga sastanka, da se sastanak svih dionika koji su bili uključeni u razrješavanje ove situacije, znači predstavnika državnih institucija, ali i odvjetnika roditelja s jedne i s druge strane, održao u mom uredu u Zagrebu, znači uredu pravobraniteljice za djecu. A razlog je bilo prvenstveno želja da se pronađe rješenje za svu djecu u razredu prije nego što se situacija dodatno pogorša. Procijenila sam naime da je doista došlo do usijanja i da je doista važan dogovor i doista važna konstruktivna komunikacija. Na sastanku su dogovorene konkretne aktivnosti, konkretne mjere koje će se provoditi u tom razredu. Roditelji su na to pozitivno reagirali, ja im zapravo na tome i zahvaljujem i očekujem da će se sve strane držati dogovora koji smo na sastanku postigli, odnosno koraka kako bi mogli vratiti narušenu ravnotežu u razredu, ali i u školi. Izuzetno je važno da djeca nastave naravno redovito ići u školu i to u jednom mirnom i poticajnom okruženju, jer zapravo pravo na obrazovanje je jedno od temeljnih prava koje svakom djetetu jamči Konvencija o pravima djeteta, a Republika Hrvatska je stranka konvencije i obavezna je poštivati odredbe te konvencije. Kada me pitate da su roditelji tražili jamstvo, odnosno kako udovoljiti zabrinutim roditeljima, ja sam to rekla na sastanku, ponovila sam nekoliko puta putem medija, ponavljam i danas da zapravo razumijem zabrinutost roditelja, jer kada izostane pravovremeno cjelovito rješavanje ovakvih problema na razini različitih sustava koji međusobno nisu bili u dovoljnoj mjeri povezani i nisu djelovali pravovremeno, onda naravno to dolazi do jedne, ja bih rekla, normalne reakcije drugih roditelja koji su u strahu da se povijest ne ponovi, koji jednostavno žele sigurnost, apsolutnu sigurnost za svoju djecu u školi, odnosno u razredu.
Koliko je onda sad važno da recimo roditelji počnu ponovo vjerovati struci? Ok, ovaj proces je trajao jako dugo, oni su se naravno žalili, tu su bila i djeca uključena i sve, međutim sada opet se treba vratiti u ruke struke i vjerovati da će se naći pravo rješenje.
Jako je važno zapravo da struka odgovori na pitanja koje se pojavljaju u ovoj situaciji. Ja sam na svom sastanku nastojala sve dionike potaknuti da se djeluje odmah i sada. Da se pruži pomoć i podrška s jedne strane dječaku, ali isto tako osigura pomoć i podrška, odnosno jedno sigurno, poticajno, zdravo okruženje za svu djecu u tom razredu. Važno je da struka pronađe rješenje, a na roditeljima je da uvaže struku, odnosno da poštuju ono što struka kaže i da se doista situacija u potpunosti razriješi.
Struka naravno nije nepogrešiva, točnije čitav taj sustav. Imali ste uvid i doticaj sa roditeljima i s jednom i s drugom stranom. Je li bilo propusta na nekoj višoj razini što se tiče ministarstva, grada, škole, bilo koga i tko, ajmo reći, zakazao u nekim ranijim situacijama koje bi možda prevenirale ovu?
Pa ono što je svakako u ovakvim situacijama potrebno imati na umu je da se ovakva ponašanja, odnosno općenito ponašanja koje odstupaju od možda nekih uobičajenih, ja bih rekla, ponašanja kod djece, ne pojavljuju preko noći, već da su tu prvenstveno zakazale mjere prevencije i rane intervencije. Znači, ni obitelj, ni institucije nisu pravovremeno detektirale, uočile dijete u riziku i obuhvatile ga primjerenim mjerama, odgojnim stručnim mjerama, intervencijama koje bi spriječile ovakva ponašanja. Odgovornost je prije svega na struci, jel? To je na stručnjacima koji rade sa djecom i to unutar svih sustava koji dolaze u doticaj sa djetetom. Naravno, primarna je odgovornost roditelja, odnosno primarne obitelji, ali isto tako svakodnevno dijete dolazi u kontakt sa odgojno-obrazovnim sustavom, pa isto tako i sa zdravstvenim sustavom, pa i možda i sustavom socijalne skrbi. U svim tim sustavima rade stručnjaci koji su educirani za detektiranje takvih problema, odnosno stvarnih problema, i za pronalaženje odgovarajuće podrške djetetu i roditeljima. U ovoj situaciji različiti sustavi su pokazali, prije svega, rekla bi, nedovoljnu umreženost, odnosno pokazali su sporost i nemoć. Odnosno, zapravo je ono što mene posebno zabrinjava, moram tu napomenuti da je i uloga roditelja izuzetno važna, dakle u suradnji sa sustavima. Ono što me zapravo žalosti i ono što je kod mene izazvalo jedan poseban osjećaj nemoći je da ljutnje i rekla bi da je poruka koju smo poslali toj djeci, a to je da kao da odrasli ne možemo ih zaštititi u takvim situacijama, odnosno ne možemo, kao da smo nemoćni, a to nije naravno dobra poruka prema djeci.
Kada govorimo o tim porukama, djeca nisu danima išla u školu, neki roditelji su čak komunicirali da su djeci lagali, izmišljali razloge zašto ne idu u školu. Naravno, i djeca su svjesna problema, nisu to baš tako mala djeca, no što savjetujete, treba li ovakve stvari otvoreno komunicirati s djecom ili im ovako malo uljepšati stvarnost?
Ono što je svakako važno, ja moram tu spomenuti za početak, to bi bila ta jedna prevencija. Potrebno je osvijestiti djecu unaprijed, znači prije nego što do takvih situacija dođe, da se ovakve situacije događaju, da se mogu dogoditi. Potrebno ih isto tako djeci dati određene kompetencije, socioekonomske kompetencije, da se znaju nositi sa takvim situacijama, odnosno da mogu lakše proći kroz takve situacije, ali treba djeci dati i onu nekakvu poruku da odrasli čine sve što je u njihovoj moći da im bude bolje, odnosno da oni ne trpe. Znači, tu mislim i na pravovremenu zakonsku i stručnu reakciju na svako nasilje u društvu. Znači, treba tome doista tako pristupiti, da je svako nasilje neprihvatljivo, da se neće tolerirati i da će biti sankcionirano, i to da će biti sankcionirano pravovremeno i sa adekvatnim sankcijama, pa tako i ono vršnjačko nasilje.
Kada govorimo o nekoj budućnosti, što je najvažnije, što je sada, ajmo reći, bitno poduzeti da se ponašanje ovog učenika, ajmo reći, popravi ili vrati na pravi put, jer ne možemo samo živjeti od ovog što je bilo, nego je sada najvažnije kako će se ono i uklopiti u ovaj razred i kako će ga i djeca prihvatiti, i on djecu, i da se napokon napravi neki napredak.
Pa ono što je važno i što sam zapravo nastojala iskomunicirati sa sustavima, a to je da se djetetu pruži podrška sada i odmah. Moram reći da je to dijete kao i sve ostale, dakle on je kao i sva ostala djeca tog dotičnog razreda, su zapravo na svojevrstan način žrtve.
Da, apsolutno, svi su u ovom slučaju
na određeni način žrtve, odnosno na određeni način oštećeni, zato je potrebna i tako treba prema njima pristupiti, treba svima njima pružiti jednu podršku, pomoć, treba ih naprosto zaštititi od, u cijeloj toj situaciji.
Često se priča o ovoj drugoj djeci, ali zapravo ni tom dječaku nije lako. To mu je treća škola, ima nekih problema i zaista...
Ponovno kažem, nijedno nasilje dječje ne nastaje preko noći. Ono je uvijek rezultat jednog dužeg perioda gdje nam dijete odraslima poručuje i daje signale i vrišti, ako hoćete baš, da mu je potrebna pomoć. I uvijek je izuzetno važno, kada govorimo o vršnjačkom nasilju, raditi i pružiti podršku počinitelju nasilja i žrtvama nasilja, ali i onima koji svjedoče nasilju. Znači svima, sa svima njima je potreban stručni rad.
Jasno. Nadamo se da se o ovom slučaju više neće pričati, ali evo samo od ovog dijela za kraj, ako to dijete napravi ponovo nešto što se možda neće svidjeti roditeljima, jesu li oni spremni još to tolerirati i tako dalje, da se neka garancija dobije da oni s prvim nekim njegovim pogrešnim korakom neće ponovo doći do ovoga?
Pa ono što mogu jedino reći je da je na sastanku bilo riječi da smo na neki način predvidjeli neki, ajmo reći, hodogram postupanja, odnosno na koji način će se postupiti ako dođe do takve situacije, a nadam se i doista vjerujem u to da neće biti potrebno.
Okay. S dječakom je tu naravno i pomoćnik u nastavi, iz ministarstva su poručili da će tu biti sva stručna pomoć škole. Hoće li to pomoći na duge staze? Kakav je sad neki put da se njega, ajmo reći, malo da se to sve senzibilizira i da ga se...
Ono što ću zapravo poručiti ovdje, to sam isto tako rekla i više puta kroz medije, važno bi bilo da nekako stanemo svi skupa sa komunikacijom o ovom slučaju, odnosno ovoj situaciji. Mislim da je to izuzetno važno i da time možemo svi zajedno najviše doprinijeti zaštiti i ovog dječaka, ali i sve druge djece.
Mediji su, to je bilo jedno od idućih pitanja, zapravo jako važni u cijelom ovom slučaju. Kako ste, ajmo reći, zadovoljni sa njihovim izvještavanjem? Vi ste i upozorili prošlog tjedna, kao i ranije ove godine, da je ta zaštita djece iznad svega.
Ono što moram reći da mediji mogu imati izuzetno važnu i izuzetno pozitivnu ulogu u promicanju prava djece. Isto tako mediji mogu upoznati i raditi na istraživanju, odnosno upoznati javnost sa određenim događajima koji za djecu nisu dobra. Međutim, ono što nije dobro od strane medija i što sam komunicirala u više navrata u ovom konkretnom slučaju, ali i u više drugih mojih apela, je da ne smije postojati senzacionalistički pristup kada se govori o vršnjačkom nasilju. Nažalost, mnogi mediji su još uvijek skloni tome, odnosno još uvijek je dnevni senzacionalistički pristup vršnjačkom nasilju nerijedak. Ono se prikazuje na način koji, dakle, to nasilje se prikazuje na način koji krši prava i interese djece. Naime, ono što vjerujem da svi koji rade u medijima znaju, kodeks časti hrvatskih novinara koji izričito navodi da je dobrobit djeteta nadređena javnom interesu, važno je da mediji izvještavaju o vršnjačkom nasilju, ali kao pojavnosti. Nikako nije dobro da se prilikom izvještaja izvješćuje o pojedinim događajima, odnosno u pojedinostima nekog događaja, kao što je ovdje bilo vrlo često situacija i slučaj. To nije dobro za nikoga i naravno mi u takvim situacijama se obraćamo Vijeću za elektroničke medije s upozorenjem prema novinarskim kućama pojedinim o kršenju odredbi Zakona o medijima koji se odnose na zaštitu djece dječjeg prava na privatnost i dostojanstvo. Znači, ono što je povrijeđeno vrlo često prilikom izvještavanja je ta privatnost, odnosno dostojanstvo i poštovanje privatnog i obiteljskog života djeteta.
Jasno. Ta pojavnost nasilja kao takvog koju ste spomenuli, i ministar je rekao da je ovo jedan od slučaja koji je došao u javnost. Takvih slučajeva ima, tu i tamo se događaju. Naravno, škole to rješavaju, stručne službe. Vidite li da tu imamo nekih problema u sustavu i koliko su takvi slučajevi česti? Znači, općenito govorimo o nekom nasilju, bulingu i tako dalje, maltretiranju.
Pa naravno, moram i ja ću se složiti sa ministrom. Ovo nije prvi, a nije ni jedini slučaj u kojem su se javile takve određene teškoće u uspostavljanju sigurnog školskog okruženja za svu djecu. Međutim, u većini slučajeva to se uspješno riješi na razini škole, odnosno na razini i drugih sustava koji su uključeni, i zapravo je ono što moram ponoviti je potrebno i od posebne važnosti je osvijestiti djecu da se radi o neprihvatljivom ponašanju u takvim situacijama, odnosno djecu treba učiti danas nenasilnoj komunikaciji, međusobnom poštovanju, uvažavanju, a tu uz roditelje škola ima naravno posebno preventivno i korektivno djelovanje, jer posebice još uvijek, nažalost, naš javni i obiteljski prostor nerijetko je obojen uvredljivim komunikacijama, uvredljivim tonovima, što djeca zapravo kopiraju, i djeca zrcale ponašanje nas odraslih. Toga trebamo svi postati i biti svjesni.
To je upravo bilo jedno od idućih pitanja, ali evo, već ste odgovorili. Nasilje je svakako, nažalost, u porastu. Imamo li dovoljno zaposlenog tog stručnog kadra u školama?
Pa ono što moram reći, da bi škola zapravo bila mjesto i sigurno i poticajno mjesto za život i obrazovanje lišeno bilo kakvog uznemiravanja, vrijeđanja, bitno je da ima osiguran dovoljan broj ili odgovarajući stručni kadar. Ono što ja mogu reći, da pritužbe od strane škola koje zaprima naš ured se odnose upravo na nedostatak stručnih kadrova u školama. Traži se naša preporuka, traži se naša podrška pri traženju suglasnosti nadležnog ministarstva za zapošljavanje stručnog kadra. Najčešće se tu radi o psiholozima, pedagozima, socijalnim pedagozima. Kontinuirano zapravo apeliram na zapošljavanje stručnih osoba ili stručnih suradnika za škole, odnosno za osiguravanje, ako ništa drugo, onda jednog mobilnog tima koji će stručnih suradnika za više škole, znači koje će pokrivati područje viših škola. Naime, ono što je kao kriterij predviđen za zapošljavanje, to je broj učenika u školi. To nikako ne bi smio u današnjim uvjetima, u današnjoj situaciji aktualnoj, biti jedini uvjet na temelju kojeg će se zapošljavati stručno osoblje ili stručni kadrovi. Važno je napraviti objektivnu procjenu svake škole, jel? Uvažiti izoliranost pojedinih škola, povećani broj učenika ili izuzetno veliki broj učenika škole. Važno je da svi učenici zapravo mogu ostvariti pomoć stručnih suradnika koji se nalaze ili u školi ili u blizini neke škole. Važno je da škole imaju ekipiranu stručnu službu koja bi na vrijeme prepoznala probleme kod djece, pružila podršku i zaštiti njihovog mentalnog zdravlja, a u konačnici i spriječilo negativne ishode po samo dijete i po društvo u cjelini. Zbog toga zapravo ponovno apeliram na zapošljavanje stručnog kadra. Ja znam da je nadležno ministarstvo obrazovanja raspisalo natječaj za veliki broj stručnih suradnika, međutim nema odgovarajuće raspoložive strukture, jel? onih koji su se javili na natječaj, nema, jednostavno nedovoljan je broj. Međutim, tada doista trebamo početi razmišljati o tim mobilnim timovima koji će pokrivati eto, više možda naselja ili više područja ili više škola u svojoj stručnoj aktivnosti.
Jasno. Evo za kraj, već smo spomenuli to koliko se na djecu to zrcali ponašanje i društva i svega toga, ali ajmo reći svako kreće od sebe, roditelji trebaju krenuti od svoje djece. Što se može učiniti da bi se ovakve situacije izbjegle i da svako, ajmo reći, prvo sa svojim djetetom razriješi da nasilje nikada nije odgovor?
Da, već smo evo i više puta i u više navrata sam rekla, to je ta prevencija. Prevencija mora biti univerzalna, što znači da ona mora biti u obitelji, u školi, u naselju, u široj društvenoj zajednici. Znači mora biti, mora postojati univerzalna prevencija koja će raditi na osnaživanju mentalnog zdravlja djece i pružanju podrške i pomoći djeci koja iskazuju određene probleme u ponašanju, odnosno njihovim obiteljima i roditeljima. Ta učinkovita prevencija treba biti stalna, treba biti kontinuirana, treba biti naravno od stručnih osoba. Postoje različiti preventivni programi koji se već provode u školama, ali još uvijek nažalost ne u svim školama, koje će ukazivati, odnosno koje će učiti djecu da se komunikacija, odnosno o načinu nenasilne komunikacije i o načinu nenasilnog rješavanja sporova. Tu vidim nekako mogućnost da se u budućnosti izbjegnu ovakve situacije.
Dakle, prostora za napredak svakako ima.
Uvijek moramo biti optimisti i naravno da ima prostora i to mislim da imamo jako puno prostora i mislim da imamo i jako puno posla i mislim da to djeca zaslužuju.
Apsolutno. Gospođo Pirna Dragičević, hvala vam puno na dolasku i hvala vam na ovom razgovoru.
Hvala vama.
Hvala i vama, cijenjeni slušatelji, i do idućeg intervjua Media Servisa želim vam srdačan pozdrav.